assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev borishi mumkin bo'lgan barcha tumanlardagi yo'llarga shoshilinch tarzda asfalt to'shalmoqda. Toshkentda poytaxtliklar va viloyatlardan kelganlar propiskalari tekshirilmoqda. Toshkent tadbirkorlari bozorlarda terminal orqali sotib olinayotgan tovarlarga ustama 20%ga oshirishga majbur bo'layotganlarini aytishadi.
2-3 do'konda terminal o'rnatilgan holat, qolgan 2-3 terminal yo'q. Nega ololmadim?
Shavkat Mirziyoyev qarori ortidan o'zbek matbuoti bog'dorchilikni tashviq etuvchi maqolalar soni ortib boryapti. Amerikada green card uchun qabul jarayoni boshlanish barobarida O'zbekistonda yana o'rta yoshlar faollashdi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Matiz rusumli avtomobillar yangi yildan boshlab Rossiyaga eksport etilmaydi. Hamda Ozod nazar rukimizda Hofiz Dadaxon Hasan bo'lajak prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevga mamnuniyatlar ovoz berishini aytdi.
Endi sababi shuki, men u yigitga ishonaman. Chunki u kishi meni bir nazarimdan o'tgan.
Bularning bari ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik ayol Hindiston qamoqidagi 10 oylik tutqunlikdan so'ng ozodlikka chiqdi. Hindiston hududiga noqonuniy kirganlik va yashaganlikda ayblanib, 2015-yilning 9-dekabrda qamoqqa tashlangan o'zbekistonlik 38 yoshli Barno Jo'rayeva ozod etilgani haqida Hind matbuoti xabar qildi. Jo'rayeva so'nggi 10 oyni Hindiston qamoqida o'tkazdi. Ushlangan paytida homilador bo'lgan Jo'rayeva qamoqda qiz farzand ham tuqqandi. O'zbekiston elchixonasi ko'magida endi yaqin kunlarda qamoqda tuqqan farzandi bilan O'zbekistonga qaytishga umid qilmoqda. Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi O'sh voqealarida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarov ishini 4 oktyabrdan boshlab qayta ko'rib chiqishni boshladi. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi joriy yilning mayida Azimjon Asqarov ishini o'rganib chiqib, huquq faoli noqonuniy qamoqda saqlanmoqda degan xulosaga kelgan va Qirg'iziston hukumatini Asqarovni ozod qilishga chaqirgan edi. Shundan so'ng Asqarov ishi qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natildi. Azimjon Asqarov Qirg'izistonda 2010-yilda ro'y bergan zo'ravonliklarda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Bryusselda o'tkaziladigan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi uchrashuvi va Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyada ishtirok etadi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 5 oktyabr kuni Belgiya poytaxtida o'tajak uchrashuvda Markaziy Osiyodagi 5 davlat diplomatlari hamda Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati idorasi vakillari qatnashadilar. Anjuman kun tartibida turli sohalarda mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro va mintaqa muammolari bo'yicha fikr almashish kabi masalalar bor. Safar doirasida O'zbek delegatsiyasining Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan ham muzokara o'tkazish kutilmoqda. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 4 oktyabr kuni fizika bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari nomi e'lon qilindi. Bu yilgi fizika bo'yicha Nobel mukofotiga Britaniyada tug'ilgan va ish faoliyatini AQShdagi Washington universitetida davom ettirayotgan olimlar David Tuales, Michael Kestrelitz va Duncan Heldanlarga berildi. Ular topologik fazali o'tishlarga oid ilmga qo'shgan hissasi uchun nufuzli mukofotga loyiq deb topildilar. Nobel qo'mitasiga ko'ra, ular o'ta yuqori o'tkazgichlar, oquvchan suyuqliklar va magnitli tasmalar kabi materiallarning g'ayrioddiy davri va xususiyatlarini ta'riflashning matematik usullarini ishlab chiqishgan. Bu kashfiyot olimlarga yangi moddalar yaratishlarga qo'l kelmoqda. Bu bizga avval noma'lum bo'lgan o'ta yangi moddalarni kashf etishimiz uchun yo'l ochadi. Umid qilamizki, bu kashfiyot kelajak texnologiyalari sari muhim qadam bo'ladi, deb ta'kidladi Nobel qo'mitasining amaldagi raisi professor Nils Martensen. AQSh Suriyadagi ziddiyatni bartaraf qilish yuzasidan Rossiya bilan muzokaralarni to'xtatishini bildirdi. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh Davlat departamenti mulozimi Jon Kirbi bunga Moskvaning otash kesim bitimi doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmayotgani sabab bo'lgan. Bu qarorni qabul qilish oson bo'lmaganini aytgan Kirbiga ko'ra, Moskva va Damashq so'nggi paytlarda tinch aholi yashayotgan hududlarda hujumni kuchaytirgan. Shu vajdan Vashington sulh bitimiga amal qilingan taqdirda harbiy va razvedka amaliyotlarini muvofiqlashtirish uchun Rossiya AQSh markazini suzishga yuborilgan xodimlarini ortga qaytarmoqchi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQSh rasmiylarining bu qarori yuzasidan ta'assuf izhor qildi. Vazirlik matbuot kotibi Mariya Zaxarova Vashington sulh shartnomasining asosiy shartlarini bajarmaganini qo'shimcha qildi. Turkiya rasmiylari shu yil iyulida davlat to'ntarishi urinishidan keyin kiritilgan favqulodda vaziyat muddatini yana 3 oyga uzaytirishga qaror qildi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri muavini Numan Kurtulmuş ma'lum qildi. Janob Kurtulmuşga ko'ra, yangi muddat shu yil 19 oktyabrdan kuchga kiradi. Favqulodda vaziyat dastavval shu yilning 20 iyulida davlat to'ntarishi urinishidan 5 kun o'tib joriy qilingan edi. Harbiy isyon kamida 270 nafar kishining yostig'ini quritdi. Ankara mazkur isyonning uyushtirilishida AQShda yashayotgan diniy arbob Fathulloh Gulanni aybdor deb biladi. Gulanning o'zi esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Isyondan so'ng Turkiyada 32 ming chog'li odam hibsga olingan, minglab kishi to'ntarish urinishlariga aloqadorlikda gumonlanib ishdan bo'shatilgan. Ayni paytda Turkiya hukumatda Fathulloh Gulanni ekstraditsiya qilishni so'rab bir necha bor AQSh ma'muriyatiga murojaat qilgan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Mirziyoyev boradigan yo'llarga shoshilinch asfalt bosilmoqda. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev borish ehtimoli bo'lgan barcha tumanlardagi avtomobil yo'llari 2-3 kun orasida shoshilinch tarzda asfaltlanyapti. Mutaxassislar fikricha, shoshma-shosharlik bilan bosiladigan asfalt sifatsiz bo'lib, juda tez orada ishdan chiqadi va katta mehnat hamda mablag'ning zoyi ketishiga sabab bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning qadam tegishi ehtimoli bo'lgan hududlarda shoshilinch tarzda obodonchilik ishlari olib borilyapti. Samarqand viloyatining Urgut tumanida ham Shavkat Mirziyoyevni kutib olish uchun bir haftadan buyon kechayu kunduz ish tinmayapti. Ismi sir qolishini so'ragan urgutlik manbaning aytishicha, so'nggi 3 kun davomida tuman hududiga kiruvchi magistral va ichki avtomobil yo'llariga shoshilinch tarzda asfalt bosilgan.
Muvaqqat prezident kelishi oldidan hamma tomonini yarqiratib yuborishdi. 6 yildan buyon remont ko'rmagan yo'llar 2 kun ichida asfaltlanib tashlandi. Lekin bu ishlar juda shoshilinch tarzda qilinyapti. Mashinada asfaltni olib keladi-da, tekislab ustidan 3-4 marta bosadi-da, foydalanishga topshirib yuborishadi. Lekin texnologik jihatdan noto'g'ri bosilgan bu asfalt yo'llar uzog'i bilan 1 yildan so'ng buzila boshlaydi. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq.
Dedi Urgutlik manba. Xorazmlik Ozodlik manbasining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyevning viloyatga kelishi munosabati bilan juda qisqa vaqt orasida Xiva Qo'shko'pir avtomobil yo'liga ham shoshilinch tarzda asfalt bosilgan. Mutaxassislarning aytishlaricha, o'z hududlarini muvaqqat prezident ko'ziga chiroyli ko'rsatish uchun qilinayotgan bu ishlar byudjet mablag'ining besamar sarflanishiga sabab bo'lyapti. O'zbekistondagi yo'l qurilishi tashkilotlaridan birida ishlaydigan muhandisning mikrofonsiz suhbatda Ozodlikka aytishicha, ayni paytda shoshilinch tarzda asfaltlanayotgan yo'llarning sifati texnologik talablarga sira ham javob bermaydi.
Non yopishning o'z texnologiyasi bo'lgani kabi, asfalt yotqizishning ham o'z tartibi bor. Avtomobil yo'liga yangi asfalt yotqizish uchun eski asfalt avval maxsus agregatda chizellanadi. Keyin unga saqich quyilib, gubernator bilan gubernatsiya qilinadi. Saqich issiqda erib, eski asfalt yoki tuproq bilan qorishadi. So'ng greyder bilan bir xil qilib tekislanadi. Bu holatda 3-4 kun turganidan so'ng uning ustidan asfalt bosiladi. Agar asfaltning tagiga yaxshi ishlov berilmasa, u qor va yomg'irlardan so'ng ko'cha boshlaydi,
dedi muhandis. Uning aytishicha, kapital ta'mirlangan yo'l eng kamida 10 yil xizmat qilishi kerak.
Bizda kapital ta'mirlangan yo'llarning umri 15 yil qilib belgilangan. Kamida 10 yil ishlab berish kerak. Endi prezident kelarmish deb yo'llarni 2-3 kunda asfaltlash bu kaltabinlik va ahmoqlikning o'zi. 1-2 yildan so'ng bu yo'lda yamalar paydo bo'ladi. Asfalt ko'cha boshlaydi. Bu davlat byudjetidagi pullarning talon-taroj qilinishidir.
Dedi O'zbekistondagi yo'l qurilishi tashkilotlaridan birida ishlaydigan muhandis. Mirziyoyevning Namanganga tashrifi oldidan shahardagi Chorsu mehmonxonasining atrofidagi yo'llar ham belkuraklar yordamida shoshilinch asfalt qilingan edi. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyat va tumanlarga safari oldidan byudjet tashkiloti ishchilari ham obodonlashtirish ishlariga majburiy safarbar qilinmoqda. Jumladan, muvaqqat prezidentning Toshkent viloyati Angren shahriga tashrifi arafasida shahardagi tashkilot xodimlari, maktab va kollej o'quvchilaridan iborat minglab odam majburiy hashar ishlariga jalb etilgan edi.
Ayni paytda sentyabrning so'nggi haftasidan boshlab Toshkent shahrida ichki ishlar bo'limlari, korxona, tashkilot va muassasalar vakillaridan iborat maxsus guruhlar uyma-uy yurib pasport rejimini tekshirish, bo'sh turgan uylarni aniqlash, uy-joyni ijaraga berish tartibiga rioya qilinishi kabi masalalar yuzasidan keng qamrovli tekshiruvlar o'tkazmoqda. Tekshiruvlar Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilishga oid qonunga o'zgartirishlar kiritilgan, ya'ni propiskadan o'tish yanada kuchaytirilgan paytga to'g'ri keldi.
O'tgan kuni ko'chada bir nojiron odam ketayotgan edi. Uni mahalla uchastkavoyi to'xtatib, hujjatlarini so'radi. Hujjatlari yo'q ekan, o'zi bomjlarga o'xshab kiyinib olgan ekan, lekin qo'lida qimmat telefon. Shuning uchun uchastkavoy shubhalanib, nojironni mashinaga o'tkazdi-da, RUVDga olib borib topshirdi. Bu voqea aeroport hududi, Oltinvodiy mahallasi, Vengriya ko'chasida bo'ldi.
Deb hikoya qildi Toshkentning Sirg'ali tumanida tuzilgan tekshiruv guruhlaridan birining a'zosi. Uning ovozi eshitilmasligi sharti bilan ozodlikka aytishicha, tekshiruv guruhida
ichki ishlar bo'limi vakili, jinoyat qidiruv bo'limi xodimi, mahalla uchastkavoyi, sanepidemstansiya va kommunal xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, mahalla poliklinikasi vakillari va boshqalar taxminan 14 kishi bor.
Guruh vakiliga ko'ra, tekshiruvchilar o'rganadigan masalasiga qarab 3ga bo'lingan.
Jinoyat qidiruv vakili qatnashadigan birinchi guruh asosan pasport tekshiradi. Uyda birov yashayaptimi, yo'qmi, ijarachi bormi, yo'qmi, bo'lsa shartnomasi bormi, soqollilar bormi, xullas shunga o'xshash ishlarni o'rganadi. Ikkinchisi kommunal xizmatlardan qarzdorlikni o'rganadi. Uchinchi guruh saylovchilar ro'yxatini tuzadi.
Dedi tekshiruv guruhi vakili. Uning aytishicha, tekshiruv guruhining ustidan ham tekshiruv bor.
Har kuni ertalab prokuratura vakili kelib, kim bor, kim yo'qligini ko'rib, atchotlarni tekshirib ketadi.
Dedi tekshiruv guruhi a'zosi. Huquqshunos Gulnora Oqilova yashaydigan Sebzor mahallasidagi ko'p qavatli uylarda ham tekshiruvlar davom etmoqda. Uning aytishicha, tekshiruvlar boshlanganiga bir hafta bo'ldi.
Bizani Sebzorda tekshiruvchilar yuribdi.
Shunaqa tekshiruv yaqin orada boshlandimi yoki doim shunday nazorat bormi?
Yo'q, yaqindan. Mana bir hafta bo'ldi.
Tekshiruvchilar nimalarga e'tibor berayotgani, qoidabuzarlarga qanday choralar ko'rilayotganini Ozodlikning Toshkent shahar Olmazor tumanidagi mahallalardan biridagi manbasidan olingan mana bu hisobotdan yaqqol ko'rish mumkin. Bu mahallada tadbir, ya'ni tekshiruv 24-sentyabrda boshlangan. Demak, o'shandan buyon o'rganilgan turar joylar 3-sentyabrda 34 ta, tadbir boshidan buyon 397 ta. O'rganilgan shaxslar soni 3-sentyabrda 199 kishi, tadbir boshidan buyon 2892 kishi. Propiskasi bo'yicha yashamayotgan shaxslar soni 3-sentyabrda 6 kishi, tadbir boshidan buyon 73 kishi. Egasi bor, lekin bo'sh turgan xonadonlar soni 3-sentyabrda 2 ta, tadbir boshidan buyon 5 ta. Hisobot bilan saytimizda to'liq tanishishingiz mumkin. Nazoratning bu qadar kuchaytirilishi sabablarini so'rash uchun Toshkent shahar hokimligi mulozimlari bilan bog'lanishga urinishlarimizdan ish chiqmadi. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan poytaxtdagi o'quv yurtlarida ham nazorat kuchaytirilganini tushunish mumkin.
Xavfsizlik rejimi kuchaytirildi, pasport rejimi, hammani tekshirishyapti, qayerda yashaysan, kim bilan yashaysan va hokazo. Viloyatlardan kelgan talabalar qayerda va kim bilan yashashi to'g'risida to'liq hisobot berishi lozim. Agar talaba ijaraga uy olsa, uning uyini uchastkavoy, talabaning dekani, dekan o'rinbosari, kuratori kelib, uning qanday sharoitda yashayotganini ko'rishi, talaba bilan birga suratga ham tushishi kerak.
deyilgan ozodlikka kelgan rus tilidagi xatda. Tekshiruvlar Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilishga oid qonunga o'zgartirishlar kiritilgan, propiskadan o'tish yanada kuchaytirilgan paytga to'g'ri keldi. Endilikda tilga olingan hududlarda doimiy propiskadan o'tgan fuqarolarning xotini, eri, ularning voyaga yetgan, lekin o'z oilasiga ega bo'lmagan farzandlari, voyaga yetmagan farzandlari yoki xotinning, erning oldingi nikohidan farzandlari yoxud nikohsiz tug'ilgan farzandlari, shuningdek, asrab olingan farzandlardan tashqari qarindosh urug'lari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinmaydi. Shu paytgacha tilga olingan hududlarda doimiy propiskadan o'tgan fuqarolarning birinchi va ikkinchi darajali qarindoshlarining barchasi doimiy propiskadan o'tkazilishi mumkin edi. Inson huquqlari himoyachilari sovet davridan qolgan propiska tizimi O'zbekiston mustaqillikka erishgach nafaqat bekor qilinmagani, balki favqulodda kuchaytirilganini, mamlakat konstitutsiyasining 28-moddasida belgilab qo'yilgan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqi buzilayotgani to'g'risida bong urib keladilar.
Toshkentda propiska bozlik bo'layotgan bir paytda AQSh Davlat departamenti 2018-yilgi Diversity Visa, ya'ni Green Card uchun ariza qabul qilish jarayonini boshladi. Green Card lotereyasi e'lon qilinishi bilan O'zbekistonda yana o'rtak yoshlar harakatga tushgani kuzatilmoqda. Ushbu jarayon mutlaqo bepul bo'lishiga qaramasdan turli saytlar orqali o'z yordamlarini qo'shtirnoqchi, albatta, taklif qiluvchilar guruhlarini bu yil ham uchratish mumkin.
Green Card orzusida bo'lgan toshkentlik ayolning aytishicha, anketa to'ldirish uchun Samarqanddan o'rtakash topgan va uning yordamida lotereyadan yutish umidida. Bir tanishim 2 yil oldin o'sha samarqandlik kishi yordamida Green Card'a yutib oldi. Men uni telefon orqali topib uchrashib gaplashdim. Anketamizni o'zi to'ldirib jo'natar ekan, pul olmadi. Anketa to'ldirish tekin dedi, lekin yutuq chiqsa keyingi jarayon uchun 4,500 dollar berasizlar dedi. Umid qilib o'tiribmiz dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan toshkentlik ayol. Green Card yutish uchun yordam qo'lini cho'zuvchi o'rtakashlar Samarqandda ancha ekan aytiladi. Ozodlik muxbiri internet orqali shunday o'rtakashlardan biri bilan bog'lanib, mijoz sifatida undan maslahat so'radi. Anketa to'ldirish jarayoni bepul, 1 so'm ham pul olinmaydi. Bu bizning reklamamiz sifatida. Sizga bepul xizmat qilib o'zimizni reklama qilyapmiz. Yutuq chiqqach bizning klientimiz bo'lib qolishingiz uchun. Agar sizga yutuq chiqsa, hujjatlarni to'plash va elchixonadan suhbatdan o'tishda ko'rsatiladigan ko'mak uchun pul olamiz. Ushbu jarayon bo'yicha maslahat beramiz, o'zimiz hujjatlarni yig'amiz. Buning uchun oila a'zolari sonidan kelib chiqib narx belgilaymiz. Taxminan 3,500-4,000 dollar bo'ladi, dedi Green Card bo'yicha maslahat beruvchi samarqandlik yigit. Samarqandlik bloger jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayevning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda Green Card bilan bog'liq firibgarliklar bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazmoqda. Uning o'rganishicha, Samarqandda lotereyani to'ldirish uchun harakatlar aslida 3 oy avval boshlangan va 4-oktyabrdan anketalarni kompyuter orqali jo'natish jarayoni ketyapti.
Green Card bo'yicha anketa to'ldiruvchi firmalar yoz davomida Samarqandda ishladi. Mana o'zimizni mahallaga, uyimizga bir ikkita uchta firmalardan Green Card'lar o'ynaysizlarmi deb kelishgan edi. Albatta, norasmiy firmalar, ular turli qilishlar bilan shug'ullanishi mumkin, lekin Green Card to'ldirish bu ular uchun bir qo'shimcha daromad manbai. Agar o'sha Green Card chiqsa, agar Green Card'ning kaliti, kodi o'sha firmaning qo'lida bo'ladi. Firma o'sha odamlar chaqirib, mana Green Card'da yutdingiz, agar bormoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bizga mana shuncha berasiz deb bir katta miqdorda pullar aytadi. 10 millionmi, 15 millionmi? Chunki bu odamlar odatda ingliz tilini bilmaydi, kompyuter bilan ishlashni ko'plar bilmaydi. Shuning uchun majbur bo'lib pulni to'lab, keyin jarayonni davom ettiradi.
Toshpo'lat Rahmatullayev taxminicha, hujjatlarni tarjima qilish bilan shug'ullanadigan shirkatlar Green Card firibgarligiga aralashgan. AQSh Davlat Departamenti, xususan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi fuqarolarni Green Card bilan bog'liq turli firibgarliklar sxemalaridan uzoq turish, xususan o'rtakash shirkatlarning pullik xizmatidan foydalanmaslikni tavsiya qiladi. Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv natijasida xususan Samarqanddagi o'rtakash shirkatlarning fuqarolar shaxsiy ma'lumotlarini ular ruxsatisiz o'g'irlab Green Card lotereyasiga jo'natishi, yutuq chiqqanlarga bu yutuqni tasdiqlovchi maxsus kodlarni 10,000 dollargacha bo'lgan suyunchi evaziga pullashi aniqlanganida. Lekin O'zbekistonda shu paytgacha Green Card firibgarliklari bo'yicha biror odamga jazo berilgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Toshkent tadbirkorlari bozorlarda terminal orqali sotib olinayotgan tovarga qo'yilayotgan ustama 20%dan oshirishga majbur bo'layotgani va mijozlarni yo'qotayotgandan narz qilmoqda. Poytaxtda savdo qilayotgan bozorchilar buni naqd pulning taqchilligi va terminal orqali savdo qilayotgan nuqtalarning kamligiga bog'ladi. Toshkent bozorlaridagi savdo-sotiq, plastik kartalar va naqd pul taqchilligi bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz o'rganib ko'rdi.
Toshkent shahar Bek Baraka bozorida savdo qilayotgan tadbirkorlardan biri o'z hisobida yotgan pullarning 15-20%ini pul abnalichkasiga sarflayotganidan shikoyat qildi. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan savdogar aynan shuning hisobiga ular sotilayotgan tovarlarning narxini oshirishga majbur bo'layotganini aytadi. Bu narsa hatto 25-30%ga ham chiqdi. Naqd pul tushumi yo'q. Odamlarga yaxshi bo'lish uchun avval terminal qo'ydirdi. Sotishni boshladim. Naqd pul esa yeyish ichishdan ortmayapti. Arendaga naqd berishimiz kerak. Har bir do'kon $600. Nalogiyadan kelishdi. Ularga men bir oyda terminaldan 50 million so'm savdo qildim. Qayerdan naqd pul olaman desam, qarzga bo'lsa ham olib kelasan, keyin ochaman deyishdi. Aslida men terminal savdosida yutqazaman. Bank oladi foizini, terminalga har oy oladi. Bank kirdi chiqdisi uchun olinadi. Mijozlarimni qanday qilib saqlab qolishim kerak? Ustamani oshirishga majbur bo'lsam. Raqobat juda kuchli, dedi suhbatdosh. Toshkent bozorlaridagi naqd pul taqchilligi va pul abnalichkasi foizi oshib borayotganini Ozodlikka gapirgan Rustamjon bozorlarda terminallar keskin kamayib ketibdi dedi. Uning fikricha, aynan terminallarning yo'qligi narx-navoning oshishiga sabab bo'lmoqda.
Toshkent shahri olinadigan summaga qarab shunaqa foiz stavkasigacha yechib yurishyapti hozir. 80% do'konlarda terminal yo'q kirsak. Ba'zi bir do'konlarga qo'yilgani ham ustama masala o'zini narxini 15-20% ochiqna ochib qo'yib sotishadi. O'tgan kuni o'zim nimaga avtosaqiga tushdim, bozorga qalaliyni olmoqchi edim. 2-3 do'konda terminal o'rnatilgan xolos. Qolgan hech qaysisida terminal yo'q. Deyam
dedi Rustamjon. Ayni paytda yirik savdo markazlarida ham naqdsiz savdo sotiq kamida 10% ustama bilan amalga oshirilmoqda. Korzinka uz ulgurji va chakana savdo markazida Ozodlik so'roviga har qanday tovar atigi 10% ustama qo'yilishini bildirishdi. Savdo markazi menejerlaridan biri naqd pulga tovar o'z narxida berilishini aytadi.
Yo, foizimiz 10% aka qo'shilgan faqat shu ko'tarilib anaqami 10% ko'tar. Shakar olish 4200 so'm dedim. O'shanga 10% qo'yiladi. Nalichka bo'lsa naqd sotib olasiz, o'sha o'zining narxida bo'ladi.
Deb tushuntirish berdi Korzinka uz menejeri. Toshkent shahrida tadbirkorlik qilayotgan Avazbek terminal va kartalardan bezor bo'lgani, iloji boricha naqd savdo qilishga o'tib ketgani sabablarini bunday tushuntiradi.
Uyga ketayotganda men karta olmayapman. Misol uchun karta olsam borib, Coca-Cola olib kelib pulimni yechyapman. Ishonasizmi? Hech kerakga yo'q narsa bo'lyapti dedi.
Nimaga?
Hamma dot bo'lyapti. Liboy do'kon chekasi naqd pul yo'qligini bilmayman. Hamma narsada foiz bor. Misol uchun Korzinka degan supermarketlar bor, bilasizmi, to'g'rimi?
Ha.
Kirib narsa olaman desiz, osmon bo'yapti. Naqdga yon etib qo'yadi. 9.5 ming, 7 11 ming, 12 ming, 13 ming. 9.5 ming magazin sotyapti-da. Unaqa joylarga kirsangiz ketdi osmon. Chunki odam ola olmaydi-da. 9.5 ming ustiga qo'ying, 12 ming narsasi necha foiz bo'lib ketadi? 20%mi, 15%mi? Mana oddiy odam 2 ming oylik olsa, -20% qilasiz. O'sha stabilni hamma oldi 10% bo'lsa, hamma narsa 20%ga chiqdi. 20% tadbirkor molini ustiga qo'ying. Opchi 40%ga aylanyapti.
Dedi Avazbek. Avazbek ham narxlarning oshirilishiga naqd pul taqchilligi va terminal tizimidagi muammolarni sabab qilib keltirdi. U bu holat mamlakatning barcha bozorlarida kuzatilayotganini ma'lum qildi.
Odamlar yo'l topolmayapti. Ko'rganmi, oki 20% pul moslan uchib ketyapti. Nima qilaman boshqa? Narx nima ko'tarilib ketyapti. Misol uchun tuxumni 9 mingdan olsam, donasi 20%ni qo'yaman, 40%dan sotiladi. Ko'rasizmi? Kim qiynaladi? O'rtada xalq qiynaladi.
Dedi Avazbek.
Ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 sentyabr kuni meva, sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini eksport qilishni rag'batlantirishga qaratilgan qarorni imzolashi ortidan o'zbek matbuotida bog'dorchilikning daromadli soha ekani haqida turkum maqolalar chop etilmoqda. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan ayrim mutaxassislar Mirziyoyev bog'dorchilikni serdaromad sohaga aylantirmoqchi bo'lsa, bu tizimdagi monopoliyaga barham berishi lozimligini aytishdi.
Shavkat Mirziyoyev 20 sentyabr kuni meva, sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini eksport qilishni rag'batlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolash ortidan shu kunlarda bog'dor fermer xo'jaliklariga mahalliy jurnalistlar uchun maxsus media sayohatlar uyushtirilmoqda. Bunday sayohatlar natijasida chop etilayotgan maqolalarda ta'kidlanishicha, 2016 yilga kelib paxtachilik O'zbekiston qishloq xo'jaligining yetakchi sohasi bo'lmay qolgan. Bu fikrni quvvatlash uchun O'zbek nashrlari xususan davlatlar aro suv xo'jaligi komissiyasi ilmiy ma'rifiy markazi direktori o'rinbosari Vadim Sokolov fikrlarini keltiradilar. Agar mustaqilligiga qadar O'zbekiston qishloq xo'jaligi daromadining 60% paxtachilikdan kelgan bo'lsa, 2015 yilga kelib paxtadan tushgan daromad 1 milliard AQSh dollarini, bog'dorchilikdan kelgan tushum esa 5 milliard dollarni tashkil etdi. Paxta ekiladigan yerlarni qisqartirib, ularni bog'dorchilikka berish o'zini oqladi. Yangi texnologiyalarni joriy qilish, ekinlar turini rang-baranglashtirish natijasida gektarga sarflanayotgan o'rtacha suv miqdori ham kamaydi, deydi O'zbek matbuoti keltirgan iqtibosda Vadim Sokolov jumladan. O'zbek matbuoti paxtachilikka muqobil serdaromad soha deb atayotgan bog'dorchilik sohasida yaratilayotgan intensiv bog'larga ayniqsa alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalq orasida Mirziyoyev bog'lari nomini olgan bu bog'larni yaratish maxsus davlat dasturi bilan 2011 yildan boshlangan va 2014 yildan boshlab hosilga kirgan. Yangi texnologiyalar asosida parvarishlanadigan pakana va yarim pakana olma, olxo'ri, nok, shaftoli va gil los bog'larini yaratish serdaromad yo'nalish deb topilib, uni rivojlantirish ishlariga ham hozirgacha shaxsan Mirziyoyevning o'zi bosh-qosh bo'lib kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan agronom fermer G'olibbek Xoliqnazarov fikricha, istiqbolli bo'lishiga qaramay, bunday bog'lar mahalliy matbuot yozayotgan kabi daromadli yo'nalishga aylana olmagan.
Mana Toshkent atrofidagi hamma intensiv bog'lar katta yo'lni chetida hammasi. Ichkarilarda bu intensiv bog'liq qilingan joyni men ko'rmaganman. Akazi uqadi, masalan, yo'lda o'tayotganlar mana intensiv bog'lar bor bizda yaratilyapti deganiga. Deyish uchun o'sha intensiv bog'i bir oddiy dehqon qilganini va o'shanda mana boyib ketdim, ko'karib ketdim degan nimani topib bering, men o'zim shaxsan borib ko'ray. Kreditori $30,000 turadi bir gektari. $30,000. O'zbekistonda $30,000 bu oddiy odamlarga beriladigan pul emas-ku.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan bog'bon agronom. Mutaxassislar tomonidan suvni tejovchi yangi texnologiyalar asosida ishlab, O'zbekistonning qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti salohiyatini oshirayotgan soha deb yuqori baholanayotgan bog'dorchilik fermalarining hozircha fermer uchun daromadli sohaga aylana olmayotgani sabablarini Ozodlik suhbatlashgan mutaxassis quyidagicha izohlaydi.
O'zbekistonda bog'dorchilik rivojlanayotganini birinchi sababi, asosiy sababi bog'dorchilik mahsulotlarini chetga chiqarish tor doiradagi guruhlar tomonidan monopollashganida. Bog'dorchilik mahsulotlariga erkin narxlar belgilanishi yuqoriroq narxlar. Chunki agar shunaqa erkinlik berilganida, u chetga olib chiqishi, ichki ishonch paydo bo'lardi. Ya'ni bu meni mahsulotimni kimdir yo'lda to'smaydi, ya'ni men mahsulotimni adolatli, ya'ni bozor o'rnatgan narxlarda tashqariga sota olaman yoki bozorda sota olaman degani.
Deydi o'zi ham 1.5 gektar bog'idan olgan hosilini g'amlab qo'yishdan o'zga chora topa olmaganini qo'shimcha qilgan toshkentlik bog'bon agronom.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda kunning muhim voqealari. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev borishi mumkin bo'lgan barcha tumanlardagi yo'llarga shoshilinch tarzda asfalt to'shalmoqda. Toshkentda poytaxtliklar va viloyatlardan kelganlar propiskalari tekshirilyapti. Toshkent tadbirkorlari bozorlarda terminal orqali sotib olinayotgan tovarlarga ustama 20%ga oshirishga majbur bo'lishayotganini aytishadi. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan O'zbekiston matbuoti bog'dorchilikni tashviq etuvchi maqollar sonini ko'paytirdi. Amerikada Green Card uchun qabul jarayoni boshlanish barobarida O'zbekistonda yana o'rtakashlar faollashgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Matiz rusumli avtomobillar yangi yildan boshlab Rossiyaga eksport etilmaydi. Hamda Ozod nazar kunida Hofizadaxon Hasan bo'lajak prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevga mamnuniyatla ovoz berishini aytdi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qirg'izistonning Chuy viloyati sudi o'sh voqealarda tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarov ishini 4 oktyabrdan boshlab qayta ko'rib chiqishni boshladi. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi joriy yilning mayida Azimjon Asqarov ishini o'rganib chiqib, huquq faoli noqonuniy qamoqda saqlanmoqda degan xulosaga kelgan va Qirg'iziston hukumatini Asqarovni ozod qilishga chaqirgan edi. Shundan so'ng Asqarov ishi qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natilgan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lafhasida.
Azimjon Asqarovga nisbatan sud jarayoni jazoni o'tash bosh boshqarmasining Bishkekdagi departamenti binosida bo'lib o'tmoqda. Sud o'z ishini boshlaganidan so'ng Azimjon Asqarovning advokatlari Nurbek To'xtaqunov va Valerian Vahitov BMT Inson huquqlari qo'mitasi qaroridan kelib chiqib, huquq faolini qamoqdan ozod qilish va uning ishini qayta tergovga jo'natishni talab qildilar. Jabrlanuvchi taraf esa advokatlarining bu talabiga norozilik bildirdi. Sud bir soatlik maslahatlashuv dan so'ng Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilish va uning ishini qayta tergovga jo'natish talabini qanoatlantirmaslik to'g'risida qaror qabul qildi. Shundan so'ng sud jarayoni davom etib, sudlanuvchi Azimjon Asqarovga so'z berildi. Hurmatli sud, prokurorlar, diplomatlar, men qamoqqa olinganimdan so'ng sobiq bosh prokuror Azimjon Beknazarov olomonni Azimjon Asqarov boshqarib turgani to'g'risidagi videoni ko'rgani haqida aytgan edi. Mana oradan 7 yil o'tdi, hukumat esa haligacha bu videoni oshkor etgani yo'q. Men barcha guvohlar yolg'on detektorida tekshirilishini iltimos qilaman. Voqea joyida men yo'q edim, Alloh nomi bilan qasam ichamanki, u yerda men bo'lmaganman, dedi Azim Jon Asqarov. Huquq faoli shuningdek o'zini ham yolg'on detektorida tekshirishlarini talab qildi, biroq sud tomonidan bu talab inobatga olinmadi. Bunga javoban prokurorlar jinoyat ishi materiallarida Azimjon Asqarov ishtirokidagi video mavjud ekanini aytdilar. Prokurorlar agar voqea joyida olingan yangi video mavjud bo'lsa, uni ham o'rganishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Sudda Asqarov va uning advokatlari himoya tomoni guvohlarini ham so'roqqa chaqirilishini talab qildi. Biroq jabrlanuvchilar va prokurorlar himoya guvohlarining barchasi Asqarov bilan birgalikda sudlanib, qamoqda yotgani uchun ularni sudga chaqirish noo'rin bo'ladi deb e'tiroz bildirdi. Shundan so'ng sud bu masalani hozircha ochiq qoldirdi. Sudda guvohlik bergan militsiya xodimlari va jabrlanuvchilar esa Asqarovning aybdor ekaniga ishonishlarini aytdilar. Bishkek vaqti bilan kech soat 5 ta sud jarayoni to'xtatildi va keyingi sud majlisi 11 oktyabrda o'tkazilishi ma'lum qilindi. BMTning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ekspertlari joriy yil 20 aprelida Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qo'mita qarorida Asqarovning soxta ayblovlari bilan qamalganiga ishonilishi qayd etilgan. BMT ekspertlariga ko'ra Azimjon Asqarovga 2010 va 2011 yilda o'tgan sudlarda o'zini himoya qilish uchun imkoniyatlar berilmagan. Sudlarda faqat ayblov tomonining guvohlari, asosan militsiya xodimlari guvohlik bergan. Asqarovning himoya tomoni guvohlariga esa bunday imkoniyat berilmagan. Asqarov advokatlarining xavfsizligi ta'minlanmagan. Mazkur qaror ortidan iyul oyida Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan edi. Oliy sud o'z qarorida Asqarovga nisbatan Jalolobod viloyat sudi va Oliy sud chiqargan umrbod qamoq jazosi to'g'risidagi hukmni bekor qildi. Biroq birinchi sud instansiyasi bo'lgan Bozorqo'rg'on tuman sudining umrbod qamoq to'g'risidagi hukmi o'z kuchida qoldirildi. Oliy sud Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natdi. Azimjon Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilguniga qadar qamoqda saqlanadi. Azimjon Asqarovga o'tgan yili AQSh Davlat Departamentining Inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Rossiyada sifati va narxi bo'yicha eng arzon va ommabop deb tanilgan Matiz avtomobili yangi yildan boshlab Rossiyaga eksport etilmaydi. GM O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, bunday qaror Matiz o'rnini bosadigan yangi rusumdagi Ravon R2 avtomobilini bozorga chiqarilgani bilan bog'liqdir. Xabar tafsiloti bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Ravon shirkatining Moskvadagi vakilasi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda Matiz avtomobilining Rossiyaga boshqa eksport etilmasligini tasdiq etdi.
Да, в этом году крайний год выпуска. Потому что мы сейчас другую модель выводим на рынок, поэтому
Haqiqatan ham Matiz ishlab chiqarish uchun bu oxirgi yil. Chunki Ravon shirkati Matiz o'rnini bosadigan yangi Ravon 2 avtomobilini bozorga chiqardi. Hozirda barcha kuch-quvvat ana shu yangi rusumdagi avtomobillarga qaratiladi. Matisning zavod konveyeridan olishning boshqa sabablari bizga ma'lum emas. Bu zavod rahbariyati qarori hisoblanadi, dedi Ravon shirkatining Moskvadagi rasmiy vakilasi Yuliya. Moskvadagi Ravon rasmiy saytidagi avtomobillar ro'yxatidan ham Matiz chiqarilgan. Avvalroq zavod rahbariyati Ravon Matiz avtomobillarini avtomatik boshqaruv, xavfsizlik yostiqchalari va navigatsiya tizimi kabi yangi texnologiyalar bilan jihozlash loyihasi rejalashtirilganini bildirgandi. Moskvadagi Zarulyom avtojurnali eksperti Vadim Kruchkov Ozodlik bilan suhbatda Matiz avtomobilining boshqa ishlab chiqarmaslik qarorini to'g'ri o'ylangan marketing qadam deya baholadi. Uning fikricha, Matizning zamonaviylashtirish amaliyoti avtomobil narxining ko'tarilishi va uning raqobatbardosh bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini hisobga olgan holda zavod rahbariyati bunday to'xtamga kelgan.
Matiz на рынке присутствует прямо, скажем, лет очень много уже. Модель, в общем, устарела.
Matiz Rossiya bozorida juda uzoq yil, taqriban 2001-yildan buyon sotilmoqda. Hozirgi kunda ushbu model eskirib qolgan va zamonaviy xavfsizlik talablariga javob bermaydi. Shuning uchun ham Matiz o'rniga Ravon 2 ning kelishi juda to'g'ri qadamdir. Rossiya bozorida R2 o'z segmentida eng ommabop bozori chaqqon avtomobillar ro'yxatidan o'rin olishiga ishonaman, dedi ekspert Vadim Kruchkov. 2016-yilda Rossiyada Ravon brendi ostida sotila boshlagan Ravon Matiz narxi 314 ming rubldan boshlanadi. Ravon modeli esa hozirda 409 ming rubldan sotilmoqda. Sifat va munosib narxi bo'yicha Matiz va Ravon R2 raqobat qiladigan avtomobillardan ekspertlar Kia Picanto nomini keltirishadi. Biroq ushbu avtomobil narxi o'zbek Matiziga qaraganda qariyb 2 barobar qimmat turadi. Rossiya shaharlarida Matizni asosan o'rta hol rossiyaliklar qatori mijozlariga pizza va sushi taomlar tashiydigan kafelar sotib olishadi. Rossiyadagi GM O'zbekiston ayrim dillerlari Ozodlik bilan suhbatda omborlarda yig'ilgan zaxiralar sotib tugatilgandan so'ng boshqa Matiz avtomobili keltirilmasligini bildirishdi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Keyingi haftalar ichida Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston va Qozog'istondan Afg'onistonga un import etish mezoni oshgan. Bunga Afg'oniston bilan Pokiston o'rtasidagi aloqalar tanglashgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Afg'onistonning qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh viloyati Balx savdo palatasi boshlig'i Orash Yunusiy keyingi haftalar ichida mamlakatning shimoliy qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istondan Afg'onistonga un import etish mezoni oshganini ma'lum qildi. Biz keyingi vaqtlarda unni ko'proq Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Qozog'iston va O'zbekistondan import etamiz. Rasmiy Islomobod bilan Kobul aro siyosiy munosabatlar taranglashgani sabab ikki mamlakat aro tijoriy aloqalar ham susaydi. Endi biz oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa unga bo'lgan ehtiyojlarimizni asosan Markaziy Osiyo manbalaridan ta'minlaymiz. Garchand bundan oldin ham biz Qozog'istondan katta miqdorda un sotib olardik. Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida un savdosi bilan shug'ullanadigan Hoji Muhammad Amon so'nggi vaqtlarda shimoliy qo'shni davlatlar Qozog'iston va O'zbekistondan munosib narxda katta miqdorda un import etilayotgani mamlakat ichkarisida yetishtiriladigan bug'doy bozorini birmuncha kasod qilgan deydi. Unga ko'ra, xorijdan katta miqdorda un import etilishi Mozori Sharifda ta'sis etgan tegirmoni faoliyatining to'xtashigacha olib kelgan.
Mayli, shu pullar bug'doyga keladi, biz desangiz bug'doyni un qilamiz, Turkmanistondan, O'zbekistondan, Qozog'istondan keladi. Bizani o'zimizni bug'doyimiz, bizani o'zimizni yemog'imizga kifoyat qilmaydi. Fabrikani oqa qo'y. Biz hali shu pullar Qozog'istonda bug'doy toza chiqdi, Qozog'istonda uni bizani uni bizdan qadar arzon keladi. Buraz yana Qozog'istonda uni purish bo'ladi, bizani fabrikalari bu shuradlar chalishdan qoldi. To'xtati fabrikalariga bizaga oydot qilmaydi, buruzlar g'aribchilik qilmaydi. Qozog'iston bizani buruzki narxi bizdan kada $10, $15 tuniga arzon beradi.
Afg'oniston aholisining katta qismi qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanayotganiga qaramay, uzoq yillardan beri mamlakatning un va boshqa oziq-ovqatlar mahsulotiga bo'lgan ehtiyojining katta qismi Pokistondan import etilar edi. Ammo tilga olingan omillar bois so'nggi haftalar mobaynida Pokistondan import etiladigan oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa un, Afg'oniston bozorlarida o'z o'rnini Markaziy Osiyo davlatlaridan keltiriladigan tovarlarga bo'shatib bermoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Bugun O'zbekistonda taniqli hofiz Dadaxon Hasanning ozod nazari. Dadaxon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom rahmatulloh.
Dadaxon aka, mana 4-dekabrda bo'ladigan prezidentlik saylovida endi kimga ovoz bermoqchisiz?
Endi Xudo xolasa 4-dekabrda O'zbekiston prezidentligiga saylovda men albatta Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ovoz beraman.
Bilsam bo'ladimi, nima uchun?
Endi sababi shuki, men u yigitga ishonaman, chunki u kishi meni bir nazarimdan o'tgan.
Shaxsan taniysiz.
1992 yil edi shekillik. Bizni saylov okrugimizdan u kishi O'zbekiston parlamentiga deputat bo'lib saylangan. O'shanda biz u kishiga ovoz berganmiz. Saylovdan keyin u kishi ne bu bizni Kuybishib rayonimizga hokim etib tayinlandi. Ana shu hokim bo'lganlarda men u kishi bilan ozroq suhbat qilganman. Shu suhbatda u kishi menga 3-3 nomni aytdilar. Tumanimizni nomini o'zgartirishimiz kerak aka. Bu birinchi Sho'rtepa, Oltintepa, Mirzo Ulug'bek. Shulardan qaysi birini qo'yaylik, qaysi birini tanlayin desa deganda men javob qildim. Albatta Mirzo Ulug'bek nomini qo'ying dedim. Suhbatda. Mana shundan keyin oradan biron hafta o'tib tumanimiz Mirzo Ulug'bek nomi bilan atala boshlandi. Shunda men o'zini kishini sodda, samimiy, bu mardona, shiddat shijoatga to'lgan bir paytni ko'rganman. O'shanda u kishini men aytganmanki, yaxshi bir rahbar chiqarsa kerak bu yigitdan deb o'ylaganman. Shuning uchun u kishi lekin dashti odami. Dashti odamini bag'ri keng bo'ladi, dalg'uli bo'ladi. U maydakash bo'lmaydi dashti odami. Shaldir-shuldir bo'ladi, sodda samimiy bo'ladi. Shu nuqtalarga ishonganim qolda men u kishiga ovoz beraman.
Endi o'sha sodda dalg'uli bo'lganligi uchun ovoz berasizmi faqat? Ya'ni shu jihatlari muhimmi O'zbekistondagi prezidentlik saylovida?
Mana shu jihatlari ko'p narsani belgilaydi-da odamda. Odamda ko'zi tarjimon bo'ladi. Yuzi tarjimon bo'ladi. Shu kishining yuzida bir samimiyatni ko'rganman. Ko'zida soddalikni ko'rganman. Mani nazarimda o'shanda ko'rganimda ko'zlarda mug'ombirlik, unda makkorlik yo'q edi.
Dadaxon aka, endi oradan mana siz uchrashuvingizdan chorak asr o'tyapti. Inson o'zgarishi mumkin. Ba'zi tanqidchilar Samarqand va Jizzax viloyatiga rahbarlik qilgan yillarda Mirziyoyev qattiqqo'l rahbar sifatida tanilganini aytishadi. Siz bu fikrlarga qanday javob qaytarasiz?
Endi men u qattiqqo'lligini ko'rmaganman. Çünkü Cizre'de Samarkand'da bugün, ben Taşkent'de bugün ben. Şimdi adamlar yapıyoruz ya mümkün, onu amelde kuruş gerek. Bana şimdi prezident bugünlerden ki kuramız da. Hani?
Şavkat Mirziyoyev.
Aynı mı, aynı mı gelme?
Şavkat Mirziyoyev.
Asıl aynı mı dediler. Aynı mı gelme olsa, ben bu kişiye avaz vergenimden pişeyimden bulmayayım ben.
Şavkat Mirziyoyev. Mana vaqtinchalik prezident etib tayinlangandan keyin Islom Karimov yaratib bergan yo'ldan borishini aytdi. Ya'ni o'sha siyosat davom etadi degan ma'noda fikr bildirdi. Siz bo'lsangiz Islom Karimov siyosatiga doimo qarshi bo'lib kelgan odamsiz. Qo'shiqlar aytgansiz.
O'sha hali bu gap bu. Gap boshqa, ish boshqa deydi o'zbekda. Shuning uchun endi qani 4-dekabr bo'lsin saylovda u kishini prezident bo'lib saylansin. Ana keyin ko'ramizda u kishi o'sha Islom Karimovni yo'lini olib boryaptimi yo o'zlarini alohida yo'lini olib boryaptimi unga qarab ish qilamizda.
Endi tavakkalchilik bo'lib qolmaydimi? Hozir siz ovoz berasizu keyin 5 yil kutib o'tirasizmi? Endi hech narsa bo'lmadi deb turib.
Ya sabr qilamizda nima qilamiz endi? Sobiq prezidenti yo'lini tutsalar, biz ham fikrimizni bildiramiz-da, adashgan ekanmiz, sizga ovoz berib deymiz.
Endi sizni bu gaplaringiz 10 yillar davomida muxolifat saflarida olib borgan faoliyatingizdan butunlay voz kechganingizni anglatadimi?
Ha, endi u faoliyat olib borganimda zamon boshqa edi. Havo boshqa edi. Hozir mana havo o'zgardi. U kishi mana zolim prezidentimiz ketdilar. Endi o'rniga bu kishi prezident bo'lsin avval. Keyin ko'ramiz ahvolda. Odam o'zgaruvchan bo'ladi-yu. Daryoga qarab etik yech degan gap bor. Daryoni ko'ramiz oqimiga qarab.
Yaxshi, muxolifat istiqbolini qanday ko'rasiz?
Muxolifat istiqboli endi bir vaqtlar bordi muxolifat sovet davrida. Hozir endi muxolifat endi menimcha bir jonsiz narsaga aylanib qolgan. Mamlakat ichida ham men muxolifatni ko'rmayapman. Jumladan xorijda ham ko'rmadim mana. 20 yil badalida 20 yilda o'tdi ular xorijda hech qanaqa ish qilgani yo'q, faqat vaq qiladi, ozodlik BBC radiolarda gapiradi, amalda hech gap yo'q. Shuning uchun muxolifatga ham ishonmayman men.
Xo'p, siz Mirziyoyev siyosiy ta'qiblar ortida mamlakatni tark etgan muxolifat faollari, dissidentlarning O'zbekistonga qaytarishlariga, ya'ni izn beradi deb o'ylaysizmi Mirziyoyev?
Izn beradi deb o'ylayman. O'sha birinchi qadamlardan o'zi bilinadi u kishini adolatli ekani. Birinchi qadamlardan o'sha saylovdan keyin bilinadi. Men niyatim shu xorijda yurgan muxolifatlarda ham, inson huquqlari himoyachilarini ham shu vatanga darvozasini ochib, vatanga kelishlarini istayman.
Endi Dadaxon aka, O'zbekistonda qanday o'zgarishlar bo'lishini istaysiz o'zingiz?
Eng birinchi ish joylari ochilishi kerak. Mana kollejni bitirgan yoshlarimiz, hatto oliy o'quv yurtini bitirgan yoshlarimiz uyda o'tiribdi, ko'chada yuribdi, ishi yo'q. Ko'rdingizmi? Ish joylari bo'lishi kerak. Misol uchun, sovet davridan qolgan zavod fabrikalarni qayta qurish kerak, qayta ishga tushirish kerak. Keyin O'zbekiston xalqiga, matbuotimizga demokratiya berilishi kerak, erkinlik berilishi kerak, xalqimizga ham erkinlik, erkin emillik berilishi kerak. Shu narsalarni qiladi deb o'ylayman. Qolaversa, mana O'zbekistonimizda muammo gaz o'zimizdan chiqadi, o'zimizni yerimizdan chiqadi. Lekin gaz yo'q O'zbekiston xonadonida. Toshkentdan boshqa shaharda gaz yo'q, hatto Samarqandda ham gaz yo'q. Elektrlar o'chib yonib turadi. Bu o'zbek qanday yashaydi sovuqda? Ayog'ini yoqadi bu o'choqqa. Mana shularni yo'lga qo'yadi, qo'yilishi kerak shular. Men o'ylaymanki, bu Islom Karimovni yo'l tutaman degani, bu vaqtinchalik gap bo'lsa kerak, u kishini ruhini oyoq osti qilmaslik uchun aytilgan gap bo'lsa kerak. Odatda bir odam vafot qilsa, bir yilgacha u sovumaydi, unga mehri muhabbati sovumaydi. Men o'ylaymanki, bu kishi ham o'sha vaqtincha endi u kishini ruhini tutib turadi.
Mirziyoyev bordi prezident etib saylansa, O'zbekistonda so'z erkinligi, demokratiya, ko'p fikrlikka yo'l ochilishi mumkinmi? Siz shunga ishonasizmi?
Endi yaxshi niyat yarim mol deydi. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishta omin deydi o'zbekda. Bu shunday gap bor. endi shu yaxshi niyat qilamiz, shu ochilishi kerak, shuni talab qilamiz u kishidan. Shu endi u kishi tug'on boshida darvozani ochsalar ham ularni ishi, darvozani bekitsa ham ularni ishi. Men o'ylaymanki, kutaman hatto bu yigitdan shu darvozani ochadi. Menimcha shuni demokratiya bo'ladi yurtimizda, baribir iloji yo'q bu narsani bo'lmaguncha.
O'zbekistonda siz istagan o'zgarishlar bo'lish uchun shaxslar emas, tizim isloq qilinish kerak emasmi nazaringizda?
Albatta tizim isloq qilish kerak. Bu kishi o'zi o'ylab yurgan o'ylari bo'lsa kerak. Mana men bir eshitdim, bu kishi mana u paxtakor rayonlarda paxtani toladan ajratish, chigitni toladan ajratish zavodlarini quraman degan ishlar, mana fermerlarni shu zavodga bog'lab qo'yaman degan ishlar. Agar rost bo'lsa shu gaplar.
Shu gaplar rost. O'zbekiston televiziyasi axborot dasturida eshitirishdi. Bu gaplar rost. Haqiqatan ham mana
rost bo'lsa, demak,
Sirdaryo viloyatiga kelgan safari chog'ida bu gaplarni aytgan. Lekin prezidentni vazifasi paxta dalalarida yurishmi yoki mamlakatni yo'nalishni belgilashmi?
Endi yo'nalishni belgilash ham kerak, paxta dalalarida ham yurish kerak. Hatto o'sha zolim prezident ham yurgan ko'p paxta zonalarda, pa'ma viloyatlarga borib kelgan, ular bilan suhbat qilgan, televizorlarda ko'rganmiz. Bu kishi endi u kishi sobiq prezidentning zolim emas deb o'ylayman men. Adolatli deb o'ylayman.
Hozirgi
uchun ishongan holimda bu kishiga, yigitga mamnuniyat bilan ovoz beraman.
Siz mana mamnuniyat bilan ovoz beraman deyapsiz, lekin o'sha paxta monokulturasidan voz kechilgani yo'q. Odamlar hozir ham o'sha majburan paxtaga chiqarilyapti, homiladorlar farzandlarini tushirib qoldiryapti, ishga chiqmagan o'sha plan bajarolmagan rahbarlarni itxonalari bo'ladi, milisxonalari o'shanchiga tiqib qo'yishyapti. O'zgarishni ko'rmayapmizmi?
Bu paxta o'zbekni peshonasiga bitirgan sho'r. Sovet davrida ham paxta terganmiz, o'zingiz bilsangiz kerak. Dekabr oylarida ham talabali yillarimizda paxta terganmiz. Qorni tutib tashab paxta terganmiz. Bu paxtadan qochib qutulib bo'lmaydi. Bu kompaniya deydi. Shuning uchun u paxta haqida endi ko'p ham nima qilish kerak emas. Bag'rni kengroq qilishimiz kerak. Paxta sovet davrida qullik ekini degan.
Hozircha.
Kolonial ekinlik deb Lenin aytgan bu gapni.
Hozircha.
Endi hozir undanchalik ko'p paxta ekilmaydi, yerlarimiz tamom bo'lgan. Sovet davrida bo'yimizdan baland bo'lardi paxtani g'o'zani balandligi. Hozir 2 qarich g'o'za bor, 4 ko'sak bor. U yerlar kulga aylanib ketgan sovet davrida. Paxta ekilaverib, madaniy mahalliy o'g'it solinardi unda. Hozir madaniy o'g'it ham yo'q, mahalliy o'g'it ham yo'q, suv yo'q. Shuning uchun paxta bo'lmayapti. Bir vaqtlar 6 million paxta topshirganmiz. Hozir endi 3 millionga yetyaptim, bilmayman.
Dadaxon aka, boya so'radim, yana takrorlayman. Mamlakatda o'zgarish bo'lishi uchun tizim o'zgarish kerakmi yoki shaxslar o'zgarsa bo'ldi, xalq ergashib ketaveradimi? O'zgarish bo'laveradimi?
O'zgarish kerak, shaxslar ham o'zgarish kerak.
Bu eng loyiq shaxs sizningcha o'sha Karimovning shogirdi Shavkat Mirziyoyev, shundaymi?
Shu.
Lekin siz Karimovga bir umr qarshi bo'lib kelgan odamsiz-ku.
Endi men o'ylaymanki, u kishi boshqa odam, boshqa familiyali odam. U kishining dunyo qarashi boshqa edi. U kishida zolimlik bor edi, diktatura bor edi. Men bilaman buni. Endi bu kishi hali u darajaga yetib bormagan bo'lsa kerak, bu kishi hali yosh. Endi dala dashti odami.
Dadaxon aka.
Endi o'zi Samarqandda qaynab chiqqan siyob bozordan chiqqan odam edi.
Nega endi yaxshi rahbar kelsa,
u hozir aytyapti og'izda, endi amalda boshqa ish bo'lishi kerak. Men shuni kutaman.
Dadaxon aka, nega yaxshi rahbar kelsa yaxshi bo'ladi degan fikr bor xalqda-da? Ya'ni jumladan sizda. O'zbekistonda shu fikr o'tirib qolgan. Nima uchun misol uchun demokratik institutlar ishlashi kerak? Prezident vazifasi mutlaqo boshqa bo'lishi kerak. Hukumatni, qonun chiqaruvchi organlarni, ijro etuvchi, uni nazorat qiluvchi organlarni, sud organlarini maqomlari boshqa bo'lishi kerak, bajaradigan ishlari boshqa bo'lishi kerak deyilmaydi-da. O'sha paxta dallari boshlandimi, militsiya ham o'sha paxtazorda prokuror yurishadi. Nega shunday bizda? Nimaga bir yaxshi podshohni kelishini istaymiz, tabiri joiz?
Endi albatta yaxshi odam bo'lsin deymiz. Hatto qo'shningizni ham yaxshi odam bo'lishini istaysiz. Yomon qo'shnidan qochib qutuladi odam. endi bu mana prezident yangi bo'lganda unda yaxshi narsalarni kutamizda. Umid oxirda so'nadi degan gap bor-ku. Shuning uchun endi tizim o'zgarishi kerak. O'sha kishini xarakteridan kelib chiqib, balki o'shini o'zini planlari bordir, rejalari bordir. Endi qachongacha paxtani prokuror bilan, nachalnik militsiya bilan, hokim bilan biz fermerlarni boshida qachongacha hokimni tayog'i sinadi? Bularni o'zi ko'ryapti bu kishi. Endi unda bu kishini boshida ham o'sha prezident bor edi, uni siyosati bor edi. O'sha siyosatini biroz qo'llab zulm qilgan bo'lishi mumkin o'sha vaqtlarda. Endi u kishi ketdi, o'zini o'zlarini alohida yo'li bo'lishi kerak, o'zlarini tizimi bo'lishi kerak. Shuni endi kutyapmizda.
Siz Sovet Ittifoqi paytida o'sha 80-yil yillar o'rtalarida O'zbek Sovet Ittifoqida perestroyka, qayta qurish davri bor ekan, kompaniyasi bo'lar ekan. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib siyosiy qo'shiqlarni boshlagandingiz va Mixail Gorbachev sizda nidolarim bor deb turib bir qo'shiq ham aytgandingiz. Bu kishiga nisbatan bir qo'shiq aytish niyatingiz bormi bu kishiga atab turib?
Endi agar men istagan prezident bo'lsa-la bu yigit Shavkatjon, bu kishini agar O'zbekistonimizni ravnaqi uchun, kelajagi baxti saodati, farovonligi uchun kurashsalar, shu yo'lda albatta xalqimizga shunday yaxshi prezident ketdi deb xursand bo'lib hayajonlanaman albatta va qo'shiq aytishim mumkin.
Bu 2005 yilda Andijondagi hodisalardan keyin siz Islom Karimovni qo'shiq qilib aytgandingiz, unga yana shartli 3 yillik jazo ham olgandingiz. Mabodo siz aytgan, siz kutgan o'sha shaxs bo'lmay chiqsa, Mirziyoyev aynan shu shaklda tanqidiy qo'shiq ham aytasizmi yoki shu bilan bo'ldimi?
Albatta aytamiz, albatta aytamiz.
Mana O'zbekistonda ba'zi
xizmatkorimiz,
ba'zi
xalq tarafidanmiz, masalan men o'zimni o'ylayman o'zimda. Zolimlik bo'lsa, diktatura bo'lsa, albatta unga munosabatimni bildiramanda.
Dadaxon aka, 92 yillardan adashmasam sizni qo'shiqlaringiz na televideniyada qo'yiladi, na radioda qo'yiladi. Hattoki to'ylarga ham borishga sizga ruxsat yo'q ekan, litsenziyangiz yo'q ekan.
Ha, yo'q.
Qaytarib berishadi deb o'ylaysizmi?
Endi yaxshi umidim shu. Umid qilyapman, menga ham yo'l ochilsa kerak. U taqib menga Sovet davrida qo'yilgan. 1961 yili universitetda birinchi kursda o'qib yurganimda biz hamzachilar degan ijodiy uyushma ochganmiz fakultetda. Ana shunda bizda boshlangan bu kolonializmga, kolonializmga qarshi kurash, bu rus bosqinchiligiga qarshi kurash qilganmiz. Bu 6 oy 7 oy yashaganimizdan keyin bizni raisimizni KGB chaqirib qamab qo'ygan, meni ham 3 kun podvalda qamab, keyin chiqarib yuborgan. Agar hamzachilar uyushmasiga borsang, peshanangni otaman deb peshanamga tapponcha qadagan. O'shanda ham bosh, o'shandan buyon taqib boshlangan menga. Nafaqat bu 92-90 yillar. Hamon o'sha taqib bosib kelyapti. Davom etib kelyapti.
Kunlarda ham bormi? Men Amerikada hozir-u, lekin umuman bormi?
Yo'q, endi mana radioda qo'shiqlarim bor 30 dan ortiq. Radio bermaydi. Ha, televizorga chiqmayman endi, hozir keksayib qoldik. Keksa odam televizorga chiqsa odamlar kuladi. Men konsert qildirmaydim. Mana umuman konsert qildirmagan menga o'sha 90-yil yildan shag'iga. Mustaqil bo'ldim, ozod bo'lmadim degan qo'shiq aytganman. Mustaqillikdan keyin ham taqib bo'lganmiga, ta'zir bo'lgan sizga. Ha, endi mana Marg'ilonga bir to'yga boruvdim. To'ydan meni olib chiqib ketishdi militsiyani esim mana odamlari. Qoborib o'sha boshqarmada siz to'yda qo'shiq aytmaysiz. Endi Marg'ilonga to'yga kelmaysiz. Diga, nima sababdan desam, siz Marg'ilonda qo'shiq aytsangiz, mana ichib olgan odamlar sizga haligi isyonkor qo'shiqlarni aytasan deb turib olsa, siz aytib olsangiz, bu Marg'ilon ko'tarilib ketadi. Unda bizga gap tegadi. Shuning uchun bu savdosi qarori, Toshkentdan keyin qaror. Marg'ilonga to'yga kelmaysiz degan. O'sha Marg'ilonga to'yga bormaymiz mana. 8 yil bo'ldi. 8-yinchi yilda bo'lgan voqea.
Rejalaringiz qanaqa? Hozir mana siz Qo'shma Shtatlarda yaqinlaringiz ko'rgan borgansiz, O'zbekistonga qaytib saylovda ishtirok etasiz, shundaydi?
Keyingi oyga ketaman, vatanga qaytamiz. Vatanimiz bor, jonajonimiz bor.
Demak, qo'rqmasdan aytsak bo'ladi, taniqli muxolifat hofizi Dadaxon Hasan Islom Karimovning shogirdi Mirziyoyevga ovoz beradi deb.
Ovoz beradi, aytavering. shogirdligini o'tib ketadi, yo'lda qo'yilda qolib ketadi. Bu kishining o'zini yo'li bor, yo'li tusa, yo'lini tusadi, bilaman. Erkak so'zidan qaytmaydi degan gap bor o'zbekimizda.
O'zbekistonda taniqli hofiz Dadaxon Hasanning ozod nazari edi. Katta rahmat, Dadaxon aka.
Omon bo'ling, ko'rishguncha xayr, xo'p.